İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, bir daha salamlayıram bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi və bugün işdən sonra proqramında biz ilk saatda İranda həbsdə olmuş azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevlə söhbət etmişdik. Növbəti saatda isə Xəzər Universitetinin təsisçisi, rektoru, professor, yazıcı Hamlet İsaxanlıdır həm söhbətimiz. Və maraqlı söhbət zamanı siz də iştirak edə bilərsiniz bu söhbətdə. SMS-lərinizi 057-44-10-17 nömrəli telefona. E-maillərinizi isə efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda prodüserimizə zəng edib onun ondan efirə qoşulmağınızı və yaxud da ki sualınızı efirə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonla efir telefonumuz budur. Hər vaxtınız xeyir.
Hoş gördük. Hoş gördük.
Və təşəkkür edirik. Bilirik çox məşğulsuz və universitetlə bağlı qayğılarınız çoxdur.
Çox sağ olun. Yəni hər görüş özü bir maraqlıdır. Evdə oturmaqdan daha maraqlıdır. Amma düzdür, yay vaxtıdır. Adam biraz fəal olmur. Amma bizi fəallaşdırdığınız çox sağ olun.
Aha. Və elə bundan əvvəl mən elə ilk saatı anons eləyəndə dedim ki, bugün biz elmdən və təhsildən danışırıq. Bugün belə gətirib o proqramımız və bundan əvvəlki qonağımız Rəşid Əliyev idi. Azərbaycanlı alim İrana getmişdi işləməyə və orada həbs olunmuşdu. İndi həbsi və digər məsələləri qoyaq bir kənara, amma bu həm də beyin axınının fəsadlarından biridir.
Bəli.
Bu barədə nə düşünürsünüz?
Yəni, beyin axını dünyada elmi dairələrdə, universitet dairələrində ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir və çox təbii bir məsələdir. Məsələ, uzun müddət Avropadan Amerikaya beyin axını olubdur. Bu gündə müəyyən dərəcədə çox şiddətli olmasa da bu gündə var və eləcə də Şərqi Avropadan, keçmiş Sovetlərdən və yaxud Asiya, Afrika bir sıra ölkələrindən qərbə doğru alimlərin getməsi sadəcə həyat səviyyəsi və elmə münasibət, elm adamının özünü ləyaqətli hiss eləməsinlə bağlıdır və bunu burada nə isə o şəxsləri qəti sürətdə günahlandırmaq və ya demək ki, siz niyə gedirsiniz, bunu demək olmur. Amma o beyin köçündən başqa bir indi belə bir anlayışla əmələ gəlib ki, beyin dövrü, beyin dəyişməsi. Bu ondan ibarətdir ki, məsələn, Azərbaycan kimi ölkədən, əgər xaricə gedənlərin sayı çoxdursa, Azərbaycan çalışmalıdır ki, onlardan bir qismi və digər xaricilər, onlar da Azərbaycana gəlsinlər, heç olmasa bir onun əvəzinə Azərbaycana gəlib Azərbaycana bir fayda versinlər. O gedənlərdən hamısını biz burada ciddi yerləşdirə bilməsək də, təmin eləyə bilməsək də, onların bir hissəsinin qayıtmasına, yəni bir beyin dövr eləsin. Gedənlərin 30-u geçsin, onun 5-i geri gəlsin, amma 5 başqasını da biz başqa yerdən tapaq, Hindistandan, Çindən, Avropadan və ilə xır gətirək.
Aha. Və yəni hara getmək və beyni necə dəyişmək barədə maraqlı bir diskurs var ümumiyyətlə indi Azərbaycanda, xüsusilə gənclərin hansı ölkələrə təhsilə göndərilməsi ilə bağlı. Bu barədə sonra danışarıq, amma elə dediyiniz o beyin dövrü ilə bağlı məsələ xatirimə bir şey saldı. Facebookda, sosial şəbəkədə belə bir qrup yaratmışdılar, Get və Gəl qrupu.
Gözəl ad qruplar hər halda.
Get və Gəl qrupu və təqribən elə bu idi bunun. Bunun da məramı, yəni elan olunan məramı bu idi. Amma bir problem də var. Gedənlər sonra gələndə özlərini komfortda hiss edə bilirlərmi?
Mən deyim, gənclər o qədər də yox. Çünki gənc gedir 2 il ya Amerikaya, ya Qərbi Avropaya düşür, ya Yaponiyaya düşür, Koreyaya düşür. Yəni, çox inkişaf eləmiş ölkələrə. İki cəhət onu çox cəlb eləyir. Birincisi, yüksək intensiv elmi həyat və universitet həyatı. Yəni, elm bilirsiniz ki, o ölkələrdə də, universitetlərdə əsasən. Və o elmi sahədə inkişaf perspektivlərini görür. böyük elm adamlarını, böyük laboratoriyaları, böyük universitetlerin iş dünyasının birliğini görür ve gelip burada o meseleleri zayıf görende burada öz inşa elmi istiqamette inkişaf edebilir edebilmez burada bir tehlike görür. Digər tərəfdən ola bilər ki, müəyyən dəyərlər var ki, hansı ki, orada gedib açıq demokratik dəyərlər haqqında çox görür, biraz fərqli görür. Bura gələndə biraz fərqli baxır. İkinci cəhət, onu sıxan cəhət budur. Amma bütün bunlarla bərabər mən görürəm ki, müəyyən sayda da gənclər var ki, sadəcə onlar deyir ki, biz Azərbaycan həyatını, mühitini, yəni burada mədəni mühitdən söhbət gedir, o insani mühitdən söhbət gedir, o bizim tariximizdən, musiqimizdən, poeziyamızdan, onlar söhbət gedir. Biz bəzi bu mühiti sevirəm, ona görə gəlib çalışacağım ki, bu mühitdə işləyim və burada müəyyən bir şeylər eləyim, müəyyən bir şeylər mən də öz tövbəmi verim. Belələri də var, özə mən görürəm ki, belələri nisbətən daha az deyil və misal üçün biz universitet kimi ona çox sevinirik, çünki belə adamları göydə axtarırıq ki, yerdə əlimizə düşürlər və biz onları cəlb eləyirik o cümlədən universitetlər bu işdə rol oynamalıdırlar. Hər universitet bir 10-15 xaricdə oxumuş qabiliyyətli gənci cəlb eləsə, gör bizim bir 500, 600, 700 nəfər gənc yerləşmiş olur artıq ali təhsil ocaqlarında.
Və maraqlı məsələlərdən biri də onların sonra gəlib orada olarkən insanlar müəyyən həyat standartına alışırlar. Deyək ki, hansı burada yaşadıkları problemi uzun bir müddət ərzində, deyək ki, 1 il, 4 il və yaxud 2 il ərzində yaşamırlar və müəyyən həyat standartına alışmış olurlar. Bundan sonra bura gəlirlər və burada, deyək ki, əgər dövlət təşkilatlarında işləyirlərsə, hökumət işləyirlərsə müəyyən maaş həddi var, amma yenə də yəni yaşadıkları ölkələrlə müqayisədə çox aşağıdır. Və istənilən bir adamda bəlkə də haqlı olaraq belə bir sual yaranır ki, əgər mənim universitetimdən məzun olan Amerikalının ala biləcəyi orta maaş deyək ki, bu həddisə, mənimki niyə ondan deyək ki, 8 dəfə aşağı olmalıdır? Belə sual doğur. Bu sualların yaranmaması, yəni sadəcə mümkündürmü buna qarşı bir arqument ortaya qoymaq?
Buna qarşı mən deyim, tam ciddi bir arqument qarşı qoymaq olmur, çünki insan bir fərddir və o yaxşı yaşaması üçün qarşısına qoyduğu arzulara çatmaq üçün onun bir maddi təminatı olmalıdır. Maddi bir minimum maddi təminatı olmalıdır və Azərbaycanda xüsusən elmi sahələrdə, hökumət dairələrində Amerikadakı, Qərbi Avropadakı, Yaponiyadakı təminatı vermək olmur. Amma məsələn, mən başqa cəhətində vurğulamaq istəyərdim ki, yəni Azərbaycanda da o gənclərin bir hissəsi gəlib bir iş qura bilərlər. Yəni gözəl məzunlar, yəni magistratura qutarmış, ya doktorantura qutarmış, xüsusən insanlar təkcə ondan ötürü deyil ki, onlar gedib desələr ki, bizə yaxşı iş verin. Onların bəlkə də əsas missiyası onların iş yaratmaqdır. Gəlib orada bir xidmət sferasında, bir qeyri-dövlət təşkilatında, bir təhsil sferasında onlar nəsə bir iş yaradıb və o işi elə gözəl qura bilərlər ki, onlar burada da qazana bilərlər oradakına bəzər bir şey. Və elə bir misallar var, az sayda misallar var. Çünki bilirsiniz ki, məsələn, Amerikada ya İngiltərədə bir sahəyə girəndə rəqabət qeyri-adi dərəcədə böyükdür. Çünki hər şey çoxdan başlayıb, hər şey yerində oturub. Burada isə birdən elə bir sahəyə girəndə, yeni bir sahəni görəndə, bir intuisiya, bir sezgi hissi olanda, bir biznes damarı olanda və orada insan oradakından biraz daha sürətlə varlana bilər, çox qazana bilər. Yəni, gözü açıq olsalar, burada da müəyyən dərəcədə iş var. Mən bir başqa bir cəhətdə demək istəyirəm. Bax, elə bununla əlaqədar. Bax, bu yaxınlarda biz qərara gəldik ki, elan eləyik xaricdən bir dəstə çox yüksək səviyyəli mütəxəssis gətirək universitetə. Çünki universitet tək xaricdən tələbəni gətirib oxudum, onunla beynəlxalq ola bilmir. Yəni beynəlxalq alimlər kollektiv olmalıdır. Beynəlxalq elm cəmiyyətimiz olmasa, deyirik ki, bütün gücümüzü toplayaq. bir rektor gətirək. Mən belə fikirləşim ki, bir, mən onsuz da universitetin təsisçisiyəm, onun idarə heyətinin sədriyəm, yəni mən başçısıyam. Amma bir dənə də rektor gətirək, biz konkurs elan edirik, nə qədər insanlar verdi orada işini. Bir ucu Hindistandan, bir ucu Amerikadan işlər verdi və biz artıq kontrakt imzaladıq. Bir Amerikalı məşhur bir professor,
artıq seçmə etmiş.
New York Universitetinin bir dekanı, State University of New York SUNY deyirlər. Onun bir dekanı John Ryder ayın 3-də yanvar bizdə işə başlayır. İrlandiyada bir məşhur bir professorla biz danışıq apardıq. Texnologiya sahəsində, atom fizikasında və alternativ enerji sahəsində. O professor gəlib bizim fakültədə dekan olub və universitet sənaye münasibətlərini qursun. Yəni biz özümüz, mən razıyam ki, çox istedadlı bir, yəni bir gənc. Hayf ki, doktorluğu olanlar yoxdur, çünki universitet aləmi biraz o PhD deyirlər o. Amma çox istedadlı bir gəncə biz rahatca belə deyək ki, 1000 manat maaş tək verə bilirik ki, o gəlsin bir işi irəli aparsın. Hamıya onu verə bilmirik, amma lider olan bir, hər universitet bir 10-15 adama o cür iş verə bilmirsə, o universitet inkişaf eləyə bilməz. Aynen. Mən o baxımdan deyirəm ki, bizim təşkilatların inkişafı, ciddi təşkilatların dünya standartlarına biraz uyğun gəlməyə çalışan təşkilatlarımız nə qədər çox olsa, o tərəfdən o beyinlərin, gedən beyinlərin bir hissəsinin gəlməsi və nəinki özümüzünkilərin gəlməsi. Başqalarının Avstraliyadan bir professoru, İngiltərədən, Yaponiyadan, oradan gəlsin, burada işləsin. Onlar da mümkündür.
Hamid bəy, bu hansı ölkələrə getmək məsələsi bir baxımdan da maraqlıdır ki, o ölkələrdən qayıdıb gələndən sonra insanlar burada bildiklərini nə dərəcədə tətbiq edə bilirlər. Deyək ki, bu fair play, ədalətli ortamda biznes yaratmaq öyrədilən universitetlərdə məzun olan insanlar, məzunlar. Onlar Azərbaycana gəlib xəyal qırıqlığına uğramazlarmı yəni?
Uğrayacaqlar, amma mən yenə deyirəm ki, həyat mübarizədir. Yəni, siz bu dəqiqə mübarizə aparırsınız, bir iş görürsünüz. Nəsə bir iş görmək istəyirsiniz. Ola bilər, istədiyiniz səviyyədə görmürsünüz. Keçirsiniz başqa bir səviyyə, orada görürsünüz. Görməsəniz, səhv eləyərsiniz. Mən o gənclərdə fikirləşirəm ki, onlar gəlib burada, bax, o gənclər dərs keçirlər. Həmin Amerikada ya Avropada dərs keçirlər ki, strateji menecment dərsi keçirlər. Orada onları öyrədirlər ki, ətraf mühit qeyri-bəyyən olanda strateji necə olmalıdır? Bir var hər şey, çərçivələr məlumdur. Bir də var ki, ətraf dumanlıdır. Ətrafda qeyri-məyyənlik var. Tez proqnoz eləmək olmur. O halda necə? Onun deyilmini öyrənirlər. Burada da gəlib onu tətbiq eləmək lazımdır ki, yəni burada da bu şəraitə uyğun verilmiş bu şəraitə, bizim yaşadığımız şəraitə uyğun şəkil olan yerdə necə optimal hərəkət eləmək olar, maksimum fəaliyyətimizi necə müəyyən etmək. Yəni, biz optimist olmasaq və ancaq danışmaqla məşğul olsaq, danışmaq da özü böyük bir sənətdir, dəhşətli böyük bir sənətdir, bu jurnalistin sənətidir, bu natiqlərin sənətidir, amma bir şeylər var ki, sakit oturub heç cıngırını çəkmədən iş görmək sənətləri də var. O sənətlərlə də məşğul olanlar lazımdır. Ona görə hesab eləyirəm ki, gəlib işləmək olur.
Aha. Amma yəni mümkündür mü ki, ümumiyyətlə sözün deyilmədiyi ölkədə inkişafın mümkünlüyünə inanırsınız mı?
Mən inanıram. Çünki bu kimi ölkələr çox olub. Bu dəqiqədə var. Və inkişaf eləyiblər. Burada belə olur da, bir ölkə olur ki, gəlin, mən sizə bir misal gətirim. Məşhur misal. Perestroika deyilən sovetlərdə başımıza gələn iş. Necə oldu? Yadınıza düşür ki, axırıncı partiya qurultayında Baltik ölkələrindən birinin mərkəzi komitəsinin katibi durdu, müraciət elədi Qarbaçova. Dedi ki, siz bizə icazə verin, biz yeni iqtisadi modellərlə işləyək, sərbəstlik verin bizim respublikaya. Qoy Komünist Partiyasının üstünlüyü qalsın. Amma biz iqtisadi baxımdan sərbəstlik, bazar iqtisadiyyatı daxil eləyək. Qarbaçovun cavabı ona oldu ki, yox, biz bütün siyasi reformaları eləyib qutarmalıyıq, sonra iqtisadiyyatda sərbəstlik eləyək. Böyük səhv, hansı ki Çin tamam eləmədi. Çin bu dəqiqədə formal Komünist Partiyası var, amma kifayət qədər belə deyək ki, iqtisadiyyat inkişaf edib və addım addım bizdə də o söz moddur. Bizdə də moddur. Pillə-pillə demokratiya elementlərini verirlər. Yəni müxtəlif modellər var. Hərənin bəxtinə bir model düşür. Hər şeyi biz tamam ürəyimizdən keçən kimi eləyə bilmirik. Gerçəklik var və gerçəkliklə barışmaq yox, gerçəklik şəraitində istifadə işləyib o gerçəkliyi dəyişməyə çalışmaq. Mənim dediyim budur.
Və yenə də əgər istiqamət oradısa.
Bəli.
Yəni o yolda olub yavaş yerimək olar, doğru yolda olub yavaş yerimək olar və yaxud doğru yolda dayanıb tıxac yaratmaq olar. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə başqa yolda olmaq olar.
Hə, yəni, nəyə niyyət edirsiniz? Mən bir dədə onda misal gətirdim, çünki bilirsiniz ki, bu dünyada bu case studies deyirlər, qərb metodu, yəni nəzəriyyələrlə yox, yəni, həyatdan götürülmüş misallarla vəziyyəti izah edir. Bax, Xəzər Universiteti 91-ci ildə yarandı. Yaranan gündən onun dəyərləri, mən də daxil olmaqla, heç vaxt biz dəyərlərimizdə güzəşdə getmədik. Yəni, burada qeyri-adi dərəcədə ciddi təhsil olacaq, ziyalı, təmiz mühit olacaq, beynəlxalq aləmlərin iş olacaq və ilaxır. İnanın ki, bizim əvvəllər qeyri-adi dərəcədə çətinliyimiz var idi. O cümlədən hökumətlə işləyəndə. Çox çətinliyimiz var idi. Bu gündə çətinliklər yox olmayıb. Amma elə bil ki, artıq bu universitetin belə olduğunu qəbul ediblər, hətta belə deyək ki, tərifləməyə də başlayıblar. Böyük, belə deyək ki, dərin köməklər olmasa da tərif. Yəni, bu mühitdə biz özümüzə bir ada yaratmışıq, bir kiçik bir qurum yaratmışıq, hansı ki, öz qanunlarınla, öz dəyərlərinlə hərəkət eləyir və get-gedə də inkişaf eləyə bilir. Əgər bunu bir qurum eləyə bilirsə, insan da eləyə bilər. İnsanlar da birləşib bir qurum olub eləyə bilər. Yəni, yenə də deyirəm ki, yəni, pesimizmə qapılaq, ancaq danışaq, qışqıraq, belə şey edək, cəmiyyət təbəqləşir, bir hissəsi bununla məşğul olur. Jurnalistlər bununla məşğul olur. Elm adamları çalışırlar elmi, bir imkan daxilində elmi inkişaf elə aparsalar. Mədəniyyət adamları çalışır, yeni bir, məsələ, opera yaratsın. Yəni, onun xalqın inkişafına kömək yeni bir opera yazmaqdır. O, başqa cür çoxlu haiku eləsə, o
ya da şəxsiyyətə pərəstişə xidmət etmək.
Ya da şəxsiyyətə pərəstişə xidmət eləyənlər də onlar həmişə eləyəcəklər. Mən sizə deyim şəxsiyyətə pərəstişə xidmətdən. Onların çoxsu onu məcbur eləmirlər. O insanların təbiətindədir. Tamam, bir dəfə bizi bir radio, bir televiziya çağırıblar. Bir dəstə 5-6 adam, mən də içində. Dedilər ki, bu məsələni müzakirə eləyirik. Xahiş ondan ibarətdir ki, siz müəyyən adamların, hökumətdəki böyük adamların adlarını çəkməyin. Amma bu məsələdən danışın. Elmin inkişafından, nöqsanlardan, vardan. Siz inanın, dəqiqədən bir adamların adlarını çəkirdilər. Mən gördüm ki, bu adamlardan xahiş elədilər. Amma bu adamlar...
Yəni, xahiş elədilər ki, tənqid olunmasın, yoxsa tənqid olunmasın?
Yox, tənqidi danışın. Məsələn, Azərbaycan elmində hansı nöqsənlər var? Bu nöqsənləri necə aladan qaldırmaq lazımdır? Dünya elminə necə qovuşaq? Bu sahədə bilirsiniz ki, hökumət də düşünür, insanlar da düşünürlər. Amma siz sərbəst danışın, alim kimi danışın. Siz alimlərsiniz, birsiniz də təşkilatçısınız belə. Özünüz danışın. Üzr istəyirəm, məndən başqa. Hamı orada böyük adamların adlarını çəkməklə məşğuldur. Başlayanda sözünün əvvəlində, axırında, bir də ortasında.
Tənqid edirdilər, yoxsa?
Tənqid eləmirdilər, tərifləyirdilər adamları. Deyirlər, sağ olsun hökumətdəki filan adam bu işi görür, sağ olsun bu işi də görür, bu işi də görür. Bizim qayğımıza qalır, və ilaxır. Yəni, onlardan xahiş ediblər ki, bunu eləməyin. Bunlar eləyirlər, çünki bir sıra insanlar yaradıcılığı tərifləməkdən ibarətdir, mət eləməkdən ibarətdir. Onlar bundan sadəcə ləzzət alırlar. Mən uzun müddətdir bu barədə fikirləşirəm. Niyə insanlar məthiyi ilə məşğul olurlar, üzrüm, yaltaqlanırlar, yersiz belə təriflər eləyirlər, ifadələr eləyirlər. Çünki bu insanlar öyrəşiblər, xayib bəlkə qarınlarına giribdir və bundan ləzzət alırlar. Yəni, bax, mən sağ salamatam, öldürməyiblər ki, məni. Heç məndən bir vaxt görübsünüz ki, bir kimisə oturum bir adamı tərifləyim? Yox. Yəni yaxşı sözə yaxşı deyirəm, ha, yaxşıya yaxşı demək lazımdır. O özü də pis şeydir ki, bir yaxşı bir şey görürsən ona deyəcək. Amma oturum bu xüsusi bir adamı oturum tərifləyim, yox, nəyim lazımdır? Mən həmişə deyirəm onu ki, bir dəfə də bu televiziyada bir debat idi. Çoxlu təriflər gedirdi. Mən dedim ki, bir xanım oturmuşdu, belə gözəl xanım idi akademiyadan. Dedi ki, mənim üstümə düşmüşdü, sən niyə tənqid edirsən bizim ölkəmizi? Dedim ki, xanım, siz Cəlil Məmmədquluzadə ilə Sabiri oxuyubsunuzmu, tanıyırsınızmı? Dedi ki, sizdən qat-qat yaxşı tanıyıram, belə dedi. Dedim, mən xoşbəxt olardım ki, bütün Azərbaycan xalqı qoy məndən qat-qat yaxşı bilsin Sabiri Cəlil. Onda deyirəm, bilirsinizsə çox gözəl. Siz mənə deyirəm, onların yaradıcılığında bir Azərbaycanı tərifləyən bir ifadə deyin, xahiş edirəm. Siz ki, bilirsiniz yaradıcılığını. Deyin ki, Cəlil Məmmədquluzadə bir də Sabir o dedi ki, Azərbaycan belə sevirəm, belə gözəlsən. Niyə dillənmirsən? Oğlanın Sabirin Cəlil Məmmədquluzadənin Azərbaycanını çox sevməsinə şübhə edən varmı? Yox. Azərbaycanın ən böyük vətənpərvərdir. Sadəcə onların ürəkləri o qədər yanırdı ki, yəni ölkənin inkişaf eləməkdə o deməkdir ki, bax bu nöqsanı aradan götürək, o nöqsanı aradan götürək, onu götürək. Nə bilim, əcnəbi göydə balonlarla gəzir, biz hələ avtomobil minməyiriz, bizə də insaf eləyəm. Və ilaxır, onların dediyi bu idi. Ona görə inkişaf eləmək, inkişaf istəyən adam, yəni o nöqsanların aradan qaldırılmasını istəyir və onun üçün də yollar axtarır. Öz düşündüyü yolu deyir. Mən məsələn deyirəm ki, bu şeyləri eləmək lazımdır.
Bunda yolu yəni, etirafdır.
Bu adamların özü eləyirlərsə, deməli o adamların özləri ləzzət alırlar. Yaltaqlanmaqdan ləzzət alan adamlar var.
Yəni problemini etiraf etməsən, onu həll etmək mümkün deyil.
Şübhəsiz. Yəni insan bir xəstədirsə, əvvəlcə xəstəliyə bir diaqnoz qoyursan, müəyyən edirsən xəstəlik nədir, sonra baxırsan, görürsən ki, bunu cərrah mı kəsməlidir? Və ya bunu terapevt müalicə eləməlidir? Və müalicə kursu müəyyən olur və onu müalicə edirsən, insanı sağaldırsan. Cəmiyyət də bu cürdür.
Doktor, Azərbaycanın cərraha ehtiyacı var, yoxsa terapevtə?
İkisinə də
ehtiyacı var. Bəzi şeyləri kəsmək lazımdır. Nəyə kəsmək lazımdır?
Mən belə fikirləşirəm ki, rüşvəti kəsmək lazımdır. Monopoliya olan şeyləri kəsmək lazımdır. Bu ikisi kəsilsə, amma bilirsiniz, bu ikisi də ümumiyyətlə bağlıdır, çox şeylərlə bağlıdır. Amma bizə görünən hissəsi bu ikisi çox mühümdür. Bu ikisi birinci yerdədir.
Deyirlər ki, kəsmək mümkün deyil. Deyirlər ki, rüşvət hər yerdə var. Və heç yerdə bunun kökü kəsilməyib, Azərbaycanda da kökü kəsilmir. Belə deyirlər, yəni argumenti budur.
Mən deyim, müxtəlif cür deyənlər var. Yəni, hökumətin özünün içində də yəni insanlar var ki, çox istəyirlər. Mən sizə bir misal gətirim. Məsələn, turizm institutu deyilən bir institut açılıbdır. Bu, dövlət institutudur. Kiçik bir institutdur. O institutdan mən bilirəm ki, rüşvət yoxdur. Ən azı o institutun rəhbərləri qəti sürətdə istəmirlər ki, olsun rüşvət. Və ona görə də orada mümkün qədər təmizdir. Yəni, bunu eləmək mümkündür. Niyə eləmək mümkündür? Çünki bunu idarə edən adamlar məqsəd onu qoymalıdırlar. Hesab eləyirəm ki, bu mümkündür. Addım-addım eləmək mümkündür. Ən azı, məsələ, təhsil sahəsindən başlamaq olardı. Təhsil sahəsindən. Çünki əgər təhsildə, əgər bizim həkim gedib tibb universitetində oxuyursa, oxuyanda orada oxuya bilmədiyini pul verib qiymət alırsa, ixtisaslaşmaya böyük qiymət verir, pul verir ki, məni o ixtisasa yox, ona qoyun. O qutaranda gedib bir il iki praktika keçməlidir, orada da pul verirsə, sonra o gəlib məni müalicə eləyəcəksə, bu işin axırı nə olacaq?
Yeri gəlmişkən, yerli həkimlərə müraciət edirsiniz?
Heç vaxt. Yəni, qeyri-adi dərəcədə birdən, yəni, ola bilər, mən özümü tutaq ki, hələ elə şey olmayıb, mən özümü itirim, xəbərim olmasın, burada birdən-birə bir kəskin bir söz deyəsiniz, mən də yıxılım bura, onda yerli həkim çağıracaqsınız, onda o mənə baxacaq. Amma şüurlu sürətdə, mən bir dəfə müraciət eləmişdim, dedim ki, Və əleyhimə bir sıra məqalələr də dərt təşkil olundu. Mən dedim ki, mənə göstərin ki, hansısa nazir, hansısa zəngin adam, hansısa imkanı olan adam bir xəstəliyi olanda burada özünü müalicə elətdirir. O gedir Türkiyə, hətta İrana, bir sıra istəsi hətta olan İsrailə, Avropaya, Amerikaya, heç olmasa Rusiya. Və düz eləyirlər. Mən deyirəm ki, əgər tibb fakültəsində uşaqlarınızı oxudurmaq istəyirsinizsə, göndərin xaricə. Məsələn, Türkiyə. Türkiyənin bir neçə tibb universiteti var ki, tibb fakültəsi Avropa səviyyəsindədir. Heç şübhəsiz. Heç şübhəsiz. Çünki onların təhsil sistemi o sistemin içindədir. Bizdə ki, bu qapalı var idi, o sistem. İndi ikisinin arasında qalıb. Bundan ora keçə bilmirlər.
Dinləyicilərdən suallar var, onların da haqqını verək. Cavid adlı bir dinləyici yazır. Mən sizin universitetin tələbəsiyəm, Amerikada 1 il 6 aylıq exchange mübadilə oxumaq istəyirəm. Belə olanda mən hər iki universitetin mi təhsil haqqını ödəməliyəm? Belə praktik sual verir.
Yox, elə deyil. Tələbələri dəyişdirəndə o müxtəlif universitet arasında müqavilə var, o müqavilələr müxtəlif çürülür. Bəzilərində müqavilədən azıldı. Bəzilərində belədir. Məsələn, bizim tələbə bizdə təhsil haqqını verir, gedir, orada pulsuz oxuyur. Bu günlərdə bizim Koreyadan, Seulda oxuyan tələbələrimiz qayıdıblar. Onlar təhsil haqqını bizdə verir, gedir Seulda pulsuz oxuyur. Onların da tələbələri gələndə biz deyir olacaq. Bəzən tərsil olur. Biz tələbəni göndəririk, tələbə gedib orada təhsil haqqı verməli olur. Müxtəlif cür olur. O asılıdır müqavilələrin şərtindən. Məsələn, Erasmus bizim proqramı var. Onda bütün
sizin
təhsil haqqını
Avropa Birliyinin proqramı.
Bəli, Avropa Birliyinin proqramı. Azərbaycanın 3 universiteti onun üzvüdür. Artıq 3 ildir biz tələbə göndəririk və alırıq. Onda bütün xərcləri Avropa Birliyi ödəyir. Bunların yol xərcini, cib xərclərini, ev xərclərini hamısını Avropa müxtəlif cürdür. Və yaxud elə çox bahalı. Məsələn, mən deyir gedib Tokyo Universitetində oxumaq istəyirəm. Biz onu göndəririk, amma gedib çox xərc çəkməlidir.
İmzasız dinləyici deyilənə görə Xəzər Universitetində rüşvət yoxdur. Azərbaycanda bu necə mümkündür? Sualını verir.
Çox qeyri-adi bir şey yoxdur. Əgər mən soruşuram ki, məsələ, burada biz burada oturmuşuq, sizin radioda rüşvət varmı?
Yox, bizim radioda
yox, mümkündür deməli. Var, tək Xəzər deyil, tək Azadlıq deyil, yəqin başqaları da var ki, var, beynəlxalq təşkilatlar var, başqa təşkilatlar var. Mümkündür. Əgər, mən onu deyim, əgər mən istəsəm ki, bir təşkilat qurum, məsələn, universitet, orada rüşvət olsun, o çox asandır. Öz-özünə gedəcək. Amma mən istəyirəm ki, orada rüşvət olmasın, onun üçün çox çalışmalıyam və çox şərtlər qoymalıyam orada və insanlar bilməlidir ki, əgər burada bir adam rüşvət alsa və yaxud rüşvətə meyli olsa, o avtomatik oradan gedəcək və bu şeylər olmalıdır. Olanlar, cəhd edənlər getməlidir və sonra da görəcəksiniz, bir sırada insanlar var ki, siz onları öldürsəniz də rüşvət almaq istəmirlər, onlar xoşbəxt ola bilmirlər. O cür insanları dəvət edin işə.
Hamid, yəqin təəccüblənirlər sizin. Niyə belə edirsiniz? Bu fikirləri eşidirsiniz yəqin ki. Axı, o birisi yol dediyiniz kimi daha asandır. Daha çox pul qazanarsınız. Daha
valla, indi adam, məsələ, mən ola bilər ki, gedib hər hansı birimiz, gedib, məsələ, bir mağazində bir mağazin açsaq, orada şəkər satsaq, daha çox pul qazanardıq. Onu da eləyənlər çox sağ olsun. Çünki elə məsələ, biz şəkərsiz qalarıq. Amma biz onu eləmirik. Daha az qazanmaq üçün gəlib burada oturmuşuq. Çünki hərənin ürəyinin, hərənin bir yaradıcılığı var. Yəni, insan xoşbəxt olmaq üçün o nəyisə bir şeyi qurur, bir şeyi yaradır. Məsələn, ailənin özü yaradıcılıqdır. Uşağın olur, bir əsərdir, yaradırsan onu. İnsan biri elmlə məşğul olur, elm əsəri yaradır. O elm əsəri yazmaqdan ötürü ac qalır. Çünki ondan ləzzət alır.
Amma bu rüşvətxor olmayanın uğursuz olduğu barədə bir hekayə var Azərbaycanda. Razısınızmı bununla?
Bir vaxtlar elə olubdu. Yəni, Sovet dövründə o gerçəkli idi, hekayələr də var idi, bizim yazıçılar da yazırdı. Amma indiki dövrdə ki, hər halda bütün məhdudiyyətlərə, çərçivələrə baxmayaraq, indi insanlar müəyyən işlər görə bilirlər. Yəni müəyyən işlər öz bizneslərini qura bilirlər. Nəsə alırlar, nəsə satırlar, nəsə istehsal edirlər, xaricdən işləyirlər və çalışqan insanlar. Mən sizə deyim, məsələn, Sovet hökuməti dağılanda biznes quranların çox böyük hissəsi alimlər idi, riyaziyyatçılar idi, fiziklər idi, kimyacılar idi. Niyə elə idi? Çünki onlar obyektiv düşünüb məsələ həll eləməyə öyrəşmiş adam idi. Fizik ya riyaziyyatçı nə edir? Oturub bir müəyyən bir məsələ var, çətin məsələdir. O məsələni həll etməkdən ötürü fikir bu üsulu tətbiq edir. Həll olunmur ikinci üsulu, həll olunmur üçüncü üsulu məsələni həll edənə qədər. Biznes mühiti də o deməkdir. Bir məsələ qoysam, bunu həll edirsəm. Ona görə o adamlar gəldilər iş dünyasına, müəyyən işlər gördülər.
Yəni, razı deyilsiniz ki, rüşvət verməyən, rüşvət almayan, rüşvət mühiti ilə razılaşmayan və eyni zamanda, deyək ki, yaltaqlanmayan və s. adamlar uğursuzdular və yəni onlar da uğurlu ola bilir.
Uğurlu ola bilərlər. Yəni, çox fəal olmaq lazımdır.
Və Teymur Sadıqov, Azərbaycan təhsilinin bu gündə olması kimin günahıdır? Konkret ad söyləyə bilərsinizmi? Sağ olun, minnətdaram. Və nə etmək lazımdır?
Təhsil o qədər çox şaxəli, həyatda təhsil qədər çox şaxəli bir iş yoxdur. Yəni, təhsildə bütün ailə təhsillə bağlıdır. Azərbaycanda nə qədər ailə varsa, ya müəllimdir, ya uşağı məktəbdə oxuyur, ya ali məktəbdə oxuyur. Yəni, təhsildən geniş şəbəkə yoxdur. Bütün ölkədir. Ona görə təhsili demək ki, bir adam bunu düzəldə bilərdi və bir adam bunun evini yıxa bilərdi. O düz deyil. Əgər mən ailəmdə öz uşağımı yaxşı tərbiyə verib, ona oxumaq mühiti yaratmıramsa, o uşaq gözünü açanda oxumağı, kitabı, dəftəri, dil öyrədirəm, riyaziyyat öyrədirəm, mən bunları eləməsəm, uşağı harım böyütsəm, belə bir canə böyüsəm, desəm, oxumaq boş şeydir, diplom da boş şeydir, həbisi bunların yalandır bu. O uşağı nə məktəb düzəldə biləcək, nə cəmiyyət düzəldə biləcək, nə heç nə elə biləcək. Ona görə cəmiyyətimizin bütün naqislikləri hamımızın hərənin bir payı var orada. Birinin böyük payı, birinin balaca payı. Yəni, ailə uşağını yetişdirə bilmirsə, ailə artıq cəmiyyətə bir ziyan vurdu. Ona görə bunu mən deyim ki, bir adam, öz adamlar da dəyişir axı bu. Necə bir adam bu?
Hökumət rəhbəri,
hökumət adamı dəyişir, nazirlər dəyişir, rektorlar dəyişir, məktəb direktorları dəyişir, onlar dəyişir.
Dəyişirmi? Çoxdan bir, da dəyişmir.
O da düzdür. Mən bir adamın üstünə qoymaq fikrindən, zaten mən hesab edirəm ki, sadəcə mümkün qədər namuslu, çalışan, düzgün, enerjili, alim adamlarımız onlar nə qədər çox olsa, inkişafa müəyyən dərəcədə kömək olardı. Əlbəttə, hökumətin siyasəti çox mühümdür. Yəni, təhsil elədir ki, təhsili tamam özəl bölməyə vermək olmaz. Məsələn, orta məktəb sistemini insanlar hamı oxumalıdır. İndi nəinki orta məktəb sistemi, bütün dünyada çalışırlar ki, ali təhsili məcbur eləməyiblər, icbar eləməyiblər. Amma Koreyada 90% insanlar, qutaranların 90% təhsil alır. Azərbaycanda 15-16%. İndi kimsə dedi 17%-dir. Belə mən çünki dəqiq hesablayıram, o işin adamıyam. Yəni, insanlar artıq hesab olunur ki, ali təhsil almayan insan həyatda özünə iş tapa bilmir, yaşaya bilmir. Onun müəyyən bir səviyyə var, insan səviyyəsi var. O insan səviyyəsi ali təhsillə ölçülür. Yəni, bütün nəinki orta təhsil, ali təhsil hamısı gərək səviyyəli və keyfiyyətli olsun. Bu, bir prosesdir. Müəyyən müsbət addımlar atılıbdır, xeyli şeylər də atılmayıbdır. Xeyli şeylər də atılmayıbdır. İndi bunu konkret mən adamın, çünki konkret siz adama bağlaya bilmirsiniz, çünki adamlar bir-birindən asılıdır. Hökumətdə də adamlar bir-birindən asılıdır, zəncirdir. Ona görə icazə verin, mən konkret adam çəkməyim, mən deyim ki, çox tərəflidir hökumət. Mən bunu deyim, ailə, bir başında ailə durur.
O konkret ailə,
ən kiçik,
yoxsa
konkret ailə, bütün ailələr, Azərbaycan ailələri. O, çünki həmən Azərbaycan ailələrdir, uşağı gedib uşağına pul verən ki, uşaq oxumasın, müəllimə pul verən ki, buna qiymət yazma. Ali məktəbdə yoxsa məktəbdə, Azərbaycan ailəsidir. Bir tərəfdə kiçik qurum ailədir, böyük qurum dövlətdir, ailə ilə dövlət çox mühümdür. Ortada da məktəblər, institutlar, nazirliklər, qeyri-dövlət təşkilatları, media və iləxir və iləxir. Bunların hər birinin rolu var.
Belə, yəni sizin universitetinizin, deyək ki, həqiqətən də belədirsə, oxumamışam, bilmirəm universitetinizdə, amma həqiqətən də belədirsə.
Şübhəniz mi var?
Yox, yəni...
Heç şübhəniz olmasın.
Hər halda, dediyiniz kimi, rüşvət yoxdursa orada. Bu, əslində o... Adamlar özləri pul verirlər və rüşvəti təklif edənlərdədir günah kimi argumentin əleyhinə də axı bu faktın özü, yəni case study. Əgər yəni əgər vətəndaş övladını oxutmamaq üçün pul verməyə hazırdırsa, onda pul verməyə təhrik edirsə müəllimi rüşvət almağa, deməli bu sizin də universitetdə olmalıdır.
Mən ona görə deyirəm ki, bir tərəfi ailədirsə, o bir tərəfi dövlətdir, yəni dövlət siyasəti müəyyənlidir, bir də ortada olan qurumlardır. Yəni, belədir, əlbəttə ki, insanlar zəiflik göstərir, hətta oxuyan uşaqlar da bəzən istəyərlər ki, biraz belə deyək ki, asan qiymət almaq üçün nəsə kimdənsə tapışırsınlar, eləsələr. Sadəcə, mühiti ilə yaratmaq lazımdır ki, söhbət ondan gedir. Mühiti ali məktəbdə, ya orta məktəbdə, ya digərdə, mühiti ilə yaratmaq lazımdır ki, o şey mümkün olmasın. Yəni, o uşaq görsün ki, məsələ tutaq ki, Xəzərdə bir uşaq elə eləsə bilirsiniz nə olar? Məsələ, bir cəhd öləndi, tutaq ki, həmin dəqiqə o uşaq qovulacaq. Və yaxud müəllim bir balaca eşitsə, işarə vursa, həmin müəllim qovulacaq. Söhbət ondan gedir. Başqa, orada o elə şeylər var ki, güzəştə getmək olar. Elə şeylər var ki, heç vaxt ona güzəştə getmək. Çünki prinsiplər var. O mühüm prinsiplər ki var, onda heç vaxt güzəştə getmək olmaz.
Niyə digər universitetlərin rəhbərliyinin iradəsi çatmır bunu etməyə?
Çağırın onları, soruşun da.
Yəni, ehtimalımız yoxdur bundan bağlı.
Nə bilim, valla. Görünür, dəli deyirlər də məni kimi. Və ya dəli eləyə bilmirlər, eləmək istəmirlər.
Yenə imzasız dinləyicidən gəlib sual. Xədicə xanım, sizi və Hamlet bəyi salamlayıram. Hamlet bəy, bugün mütərəqqi gənclərdən biri Richmond Universiteti və Xəzər Universitetinin məzunu Adnan Hacızadə həbsdədir. Ona arzularınız.
Tanıyıram Adnanı, atasını da tanıyıram çox yaxşı, anasını da tanıyıram çox yaxşı. Bu yaxınlarda o mövzuda sual söhbətimiz də olubdu, onların zənglərimiz olub, görüşlərimiz olubdu. Mən də zəng eləyib soruşmuşam bir ki, hökumətin yüksək dairədə olan insanlarla ki, burada bir irəliləyiş var mı? Mənim arzum odur ki, insan həmişə çətinliyə düşə bilir. Hər bir insan. Bugün biz və siz oturub söhbət edirik, biz ola bilər sabah qeyradi dərəcə bir çətinliyə düşək və heç vaxt ruhdan düşmək lazım deyil. Belə bir şeydir, valideyndir, bir də vətəndir, bunu dəyişmək olmur, bu bizə verilir. Bizi bir ata-ana bizi yaradır, böyüdür, bir torpaqda da biz doğuluruq və o torpağa bağlılığımız olur, bir kimliyimiz var. Ruhdan düşmək lazım deyil. Mən arzu eləyirəm ki, tezliklə oradan azad olsun. Bunun üçün mediyadır, ictimaiyyətdir, ziyalılardır. Onlar da bəyyən, belə deyək ki, addımlar asır. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, onlar bu yaxınlarda bu azad olacaqlar. Azad olanda da güman eləyirəm ki, o cür uşaqlar durub tezcə çıxıb başqa yerə getməyəcəklər. Azərbaycanda oturub öz işlərlə məşğul olacaqlar.
Və yenə də bu case study dediyiniz kimi, bu case, bu iş gedib gəlmək istəməyənlər üçün bir argumentdir mi sizcə? Yəni,
gedib gəlmək istəməyənlər mən qəti qınamıram. Qoy onların bir hissəsi də orada, əgər bir Azərbaycanın Londonda və ya Vaşinqtonda gedib faydalı bir işlə məşğul olursa, orada bir məsələ həll eləyirsə, özü inkişaf eləyirsə, bu müəyyən dərəcədə mütləq təsirlir, bu Azərbaycanın müəyyən dərəcədə inkişafı deməkdir. Çünki bir Azərbaycan vətəndaşı inkişaf eləyir. bir şeyi daha yaxşı başa düşür. Azərbaycan haqqında daha yaxşı təsəvvür yaradır və bir gün ola bilər ki, 10 ildən sonra o qayıdıb gələcək. 5 ildən sonra qayıdıb gələcək. Və bizim dünyanın hər tərəfində bizim güclü diasporamızın, ağıllı adamlarımızın olmasının da Azərbaycana çox böyük xeyir var. O gedib orada arxasından bir adam aparacaq oxutdurmağa, bir adamın işə düzəlməsinə kömək edəcək, bir adama məsləhət görəcək. Bir oturub bir müqayisə edəcək bu iki ölkəni, bir kitab yazacaq, məqalə yazacaq. Ona görə nə qədər bizim adamlarımız dünyanın hər tərəfində, xüsusən inkişaf etmiş ölkələrdə olsalar, o da bizim xeyrimizədir. Sadəcə onların hamısı orada olsa yaxşı deyil, hamısı burada da olsa yaxşı deyil, mən onu demək istəyirəm. Qoy səpələnsin orada və burada. Çünki Azərbaycan ərazi etibarilə də kiçik ölkədir, əhali etibarilə də 9 milyondur. Dünya çox böyükdür. Bizim gərək vətəndaşlarımız o qədər ağırlı və güclü olsunlar ki, Azərbaycanı gedib Çində də, Amerikada da, Yaponiyada da, Avstraliyada da işləməyi bacarsın.
Ümumiyyətlə, bu işdən anladığınız nədir? Adnan Hacızadə və Emin Milli niyə həbsdədilər sizcə?
Mən belə başa düşürəm onu. Tam səbimi deyim də burada. Şərq və Qərbin fərqləri var. Bunu həm deyibdir. Şərq şərqdir, qərb qərbdir və eləxil belə deyiblər. Bu, amma doğrudan da çox fərqlər var. Fərqlərdən biri də mədəniyyətlərdədir. Şərqin mədəniyyətində belə bir şey var ki, böyüyə qarşı, böyük, ümumiyyətlə böyük insandan tək söhbət getmir. Böyük gedir yaşca böyük, vəzifəcə böyük, və ilə xər, müxtəlif məqsədlərə görə böyük olan doğrudan da və ya böyük hesab olunan insanlar. Onlarla kiçik hesab olunan insanlar, yaşca, vəzifəcə və ya digər yenə parametrlərə məşğul olan insanlar xoşları gəlməyəndə qərbdə tətbiq olunan bütün şeyləri tətbiq eləmək şərqdə alınmır. Şərqdə müəyyən münasibətlərə əməl olunsa, amma mübarizəni aparırsansa, narazılığını aparırsa, yenə də narazılığını apar. Amma müəyyən şeylərə toxunma. Müəyyən şeylər. Məsələn, mənim sizdən xoşum gəlmirsə, mən sizin işiniz haqqında danışım, amma sizin şəxsiyyətinizə toxunmuyum, sizin ailənizə toxunmuyum. Müəyyən bir şeylər. Sizi dəhşətli dərəcədə haldan çıxardacaq bir şeylərə toxunmuyum. Elə şeylər deyim ki, deyim ki, niyə universitetlərdə rüşvət var? Niyə monopoliya var? Niyə franşi var? Mən özümə belə fikirləşirəm ki, bizim qərbdə oxuyub gələn uşaqlar bəzən, məsələ qərbdə gedəndə, Amerikada oturanda, ya İngiltərədə oturanda, onlar artıq özləri bilirlər ki, müəyyən bir dairələri var, orada hərəkət edirlər. Bütün mən İngiltərədə görünüm, İngiltərə mənə fikir versin, o anlayış olmur insanda. Amma o uşaq Azərbaycana gələndə, o dəqiqə istəyir ki, deyir ki, hökumət məni çağırsın, iş versin. Çünki mən xaricdə oxumuşam. Mən o dəqiqə istəyir ki, yüksək vəzifə tutsun, görünsün, şöhrət hissi və eləxir. Bu hisslər olandan o narazılıq lazım gəldiyindən biraz çox olur. Yüksək həddə çatır. Yəni, insan həmişə narazı olmalıdır. İnsan həmişə narahat olmalıdır. İnsan dediyimiz kimi ki, yəni bu nöqsanları aradan qaldırmaq, onun üçün çalışmalıyıq. Amma o elə həddə gəlib çatmamalıdır ki, o sonra aləm qarışsın və sənin özün də gözlənilmədən zərbə alasan. Ona görə biraz bizim şərq mentalitetinə uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Mən sizə bir misal gətirim, misal üçün. Bir dəfə bizdə, Xəzər Üniversitetində bizə dedilər ki, Avropa Birliyindən adamlar gəlibdir. Vaxtımız varmı? Avropa Birliyindən adamlar gəlibdir. Onlar istəyirlər ki, bir dövlət, bir özəl universitetdə görüşdürlər, görsünlər ki, tələbələr nə fikirləşir, bu azadlıq, demokratiya, belə şeylər. Bakı Dövlət Universitetində gedirlər, dövlət, özəl universitetdə Xəzər Universitetində. Özü hökumət bunu təşkil eləyibdir. Yəni, hökumətə müraciət eləyiblər ki, bizi göndərin belə, bizə. Gəlsinlər, dedim mən. Gəldilər, bizdə otururlar, açıq, mən özüm çox açıq danışdım giriş sözümdə. Azadlıq nədir, demokrasiya nədir, Azərbaycanda nədir, bunun hansı tərəfləri baş... Məsələ dedim, medianın olması artıq hər şeyi danışa bilirlər, bu bir elementdir. Amma bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Və elə xir, belə danışım, sonra dedim, indi sözü verirəm də sual cavaba. Bizim diplomatiyadan dərs deyən bir mütəxəssisimiz, diplomatiyadan dərs deyən, durdu, dedi ki, bax siz oturubsunuz o deputatlar orada, o deputat 4-5 deputat oturmuşdu. Deputatlar da müxtəlif tipli deputatdır. Müxtəlif cəbhələrə məxsus, müxtəlif cür, qabiliyyətli də adamlardır hamısı. Dedi ki, siz nə demokratiyadan danışırsınız, sizin hamınız yalandan seçilibsiniz bura. Hamınız yalandan seçilir, deputatlar çox pis vəziyyətdə qaldırar. Biri bunun üstünə agresiv cümdü, biri dedi, ayıb olsun, səqalət oldu. Qutarandan sonra mən deyirəm ki, həmin müəllimlə söhbət edirəm, deyirəm ki, sən diplomatiya dərsi deyirsən. Uşaqlara öyrədirsən ki, diplomat necə danışmalıdır, düşmənlə necə danışıq aparmaq lazımdır. Düşmənlərlə gedib, deyirsən ki, Mr. President, yaxud da cənab səfir, düşmən olan bir ölkənin səfirinə, ya başqa bir şeyə, yaxud oturub danışa aparsan. Sən deyirəm, bunu uşaqlara necə öyrədirsən? Mən böyük şübhəm var ki, sən o uşaqlara oturursan, sənin özün diplomatiya dərsindən damadan, milli məclisin 4 dənə üzvünə, 4-dünə də birdən-birə deyirsən ki, siz üçün, onu deməyə heç ehtiyac yoxdur. Əgər onu sən bilirsən, o da bilirsə, heç burada deməyə ehtiyac yoxdur, o da bilir, sən də bilirsən. Sən oturub onu bir qəşəng bir sual verir, demokratik bir situasiya necədir bu? Bax, söhbət bununla gedir. Yəni, Azərbaycanda gənclər, mən istəyirəm ki, gələndə həddindən artıq çalışsınlar, hökumətlə
yəni, münasibət quranda
yox desin, yox, niyə? Mən yenə deyirəm ki, bax, məndən çox Azərbaycanda təhsil sisteminə, elmə, bütün qaraları ortaya çıxartmaqla adam yoxdur. Amma mən şəxsi müstəviyyə demirəm mən bunu, şəxsi müstəviyyə gətirmirəm bunları. Mən bunu deyirəm, deyirəm ki, hamı günahkardır, hökumət də başda olmaqla. Yəni, müəyyən, belə deyək ki, ekstremist, bura üçün ekstremist görünən addımları atmaq olmaz. Hollandiyada necə ki, o jurnal əhvalatı bütün, məsələ, İslam aləmində böyük reaksiya doğurdu. Çünki demokratiya o demək deyil ki, sən gəlib o bir dinə məxsus olan adam desin ki, bu demokratiyadır, mən Məhəmməd Peyğəmbəri götürüb cəmaata olmaz. Müəyyən şeylər var, olmaz sadəcə. Necə ki, ailədə siz uşağa olmaz sözü öyrədirsinizmi? Böyük tərbiyədə. Tərbiyədən mühüm şeylərdən biri olmazdı.
Ümid edirəm, o diplomatiya dərsi deyən müəllimi işdən çıxartmamışsınız.
Qəti yox, görə. qəti yox. Bizdə elə şeylər olmur.
Hörmətli Hamlet bəy, soruşur Fuad Əliyev, nəyə görə Azərbaycanda sizin kimi əsl vətənpərvər, vicdanlı ziyalılarımız millət vəkili seçilib Milli Məclisdə Azərbaycanın inkişafına xidmət etmirlər? Sizcə buna səbəb nədir ki, Milli Məclisdə həqiqətən də millətin hüquqlarını qoruyan millət vəkilləri çox məhduddur? Siz yaxın gələcəkdə millət vəkili olmaq üçün namizədliyini düşünürsünüzmü? Fuad Əliyev diplomatiya dərsi deyə bilər sizcə?
Deyər, yaxşı deyə bilər. Sonundan başlayayım, mən düşünmürəm. Yəni, mən deputat olmaq fikri yoxdur və burada da iştirak eləməyəcəm. O. Üçüncüsü, hesab edirəm ki, Milli Məclisdə layiqlı adamlar var. Var. Müəyyən sayda layiqlı adamlar var. Heç şübhəm yoxdur. Ola bilər, hamı elə olmasın. Harada hamı yaxşıdır. Müəyyən sayda var. Yəni, bir də ən ağır şey seçkidir. Yəni, ən ağır şey ölkələrdə, bizim kimi ölkələrdə, keçmiş Sovet ölkələrində, Afrikada, bir sıra Asiya ölkələrində, Ərəb ölkələrində və ilə axır seçkidir. Yəni, Türkiyədən başqa müsəlman dünyasında ciddi seçkinin getdiyi Türkiyədə də problemlər var, olsa hələ bilirsiniz.
Yəni, buna görə getmirsiniz.
Hə, bu çox ciddi zad var. Buna səbəblərindən biri odur. İkinci də mən fikirləşirəm ki, mən onsuz da oturub hər dəqiqə mən işləyirəm. İndi Aynen. də işləyirəm, görürsünüz, gəlib sizdən işləyirik. Hər dəqiqə mən işləyirəm. Mən niyə rektor dəvət eləmişəm xaricdən? Məsələn, buna hamı qəribə baxır. Çünki mən fikirləşirəm ki, mən biraz daha böyük işlərlə məşğul olmaq üçün, gündəri işlərlə bir adam məşğul olsun, mən strateji işlə məşğul olum. Necə?
Gidəcəksiniz mi?
Getməyəcəm, yox. Mən sadəcə elm, təhsil, biraz yaradıcılıq, 5-6 kitabım var. Kitabım var, yarımçıq qalıbdı. Ona görə amma seçkiyə getməyəcəm, yox, istəmirəm.
Fuad soruşur, sizcə gənclər Emin Milli və Adnan Hacızadə hökumətin nöqsanlarını vurğulamamalı idilər? Yəni vəzifəcə böyük, yaşca böyüyə qarşı hörmətsizlik mi olur bu təqdirdə?
Yox, yox.
Məsələn, onlar yox. Neft Akademiyasında baş verən terrorda qətlə yetirilən adamların ruhuna hörmət olaraq Gül Bayramına yox demişdilər. Bu da mı hörmətsizlik?
Qəti sürətdə yox. Mən çox dəqiq danışdım ki, bütün
etiraz... İcazə verin deyim. Çox qeyri dəqiq idi cavabını.
Mən dedim ki, bütün etirazları, bütün nöqsanları göstərmək lazımdır. İnsanları təhqir eləmək lazımdır. Şəxsi məsələlərə toxunmaq lazımdır. Ailə məsələlərinə toxunmaq lazımdır. Kim olur olsun? Kim olur olsun? Əgər məni, bax, oturmuşum burada diskusiya aparırıq. Mən hər şey desinlər. Desinlər ki, bax, Hamid müəllim filan şeyi düz demədi, filan yerdə səmim olmadı, filan şeyi düz eləmir, filan şeyi düzgün qurmur, görüşü belədir. Amma mənim şəxsiyyətimə və ailəmə heç kimin işi yoxdur. Bax, söhbət ondan gedir ancaq mən. Mən ondan gedir. Azərbaycanlı, Azərbaycan tərbiyəsi var. Bilirsiniz mi? Azərbaycan, Azərbaycanlı olmaq və Azərbaycan həmişə pis şey deyil. Mən onun əleyhinəyəm. Qarılamaq lazımdır.
Nə? Bir dəqiqə.
Nə? Çünki mən bilirsiniz nəyə görə deyirəm. Yəni, bəzi şeylər ona görə olur ki, bəzi 10-20 yaxşı şey eləyirsən, bir dənə şeyi düz eləməsən, sənə onu görə tuturlar. Bir şeyi düz eləməyəndə.
Amma yəni, onlar ailə, kimisə ailəsinin haqqında nəsə yəni, deyiblərmi?
Yəni, bilirsiniz ki, orada bir multifilm əhvalatı olmuş, bir film əhvalatı olmuşdu, orada bir müəyyən şeylər olmuşdu. Onu bir təhqir qəbul eləmişdilər. Mən ona işarə vururdum.
Orada yəni, söhbət, eşək mətbuat konferansı
mən uşaqlara, mənim tərbiyə vermək istədiyim, oxuduğum dərsimdə dediyim odur ki, əgər insan səmimi deyilsə, əgər insan ya hökumətə qarşı, ya insanlara qarşı, ya cəmiyyətə qarşı nöqsanları demirsə, bu çox bir şeydir. Hamı nöqsanları deməlidir və bir alqoritmi düzəltmək lazımdır ki, onu aradan qaldıraq. Amma, yenə deyirəm ki, sadəcə şərq qaydalarına uyğun olaraq biraz o bəzi şeyləri eləməyək.
Azadlıq radiosunda ona görə rüşvət yoxdur ki, dövlətdən asılı deyil yazır dinləyicinin biri. Azadlıq radiosunda sadəcə rüşvət yoxdur, period. Yəni, nöqtə. Və salam, bunun səbəbini axtarmaq lazım deyil. Yəni ki, əksinə təəccüblənmək lazımdır. Milli Məclisdə sizin kimi adamlar azdır, ona görə də səsləri çıxmır yazır bir dinləyici. Və daha bir dinləyici yazır ki, blogerlər haqqında dediklərinizə görə bilsəydim, heç bugün azadlığa qulaq asmazdım. Hey, çox heyf yazır bir nəfər. Bu
mən onları təriflədim də, sözlər dedim. Mən yaxşı başa düşmürlər. Mən deyirəm ki, sadəcə müəyyən momentlərdə müəyyən nüanslar var, həddi keçmək lazım deyil. Yəni, müəyyən bir şəxsi təhqirlərə yol vermək lazım deyil.
Bəxtiyar Acıyev bu arada yazır ki, fəxr edir ki, sizin tələbənizdir, çünki siz Azərbaycanda rüşvət bizim qanımızdadır deyənlərin mifini dağıtmış canlı nümunəsiniz. Və vaxtımız burada bitir. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Gəldiyiniz üçün və söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, sabah bizimlə olun və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri də bizimlə olacaq. Suallarınıza cavab verəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.